ничего не пойму.
So friends, Romans and countrymen.
Drong, Romeo, sure.
It's all right. But yes, friends, devotees, Regans. Regans.
Reasoning.
What do you call it?
Reasoning. That's
a nice one. Anyway, Hare Krishna to everyone. And again, thank you so much for coming. Ishwaras Pasiva Vamashtave Priya Kali.
Kirti. Kirti. Kirti.
Yeah, anyway, I'm very happy to be here with you all.
Es esmu priecīgs būt šeit ar jums visiem.
Yeah, I first came to Riga sometime, like summertime it was, in 93.
Es pirmo reizi Rīgā biju vasarā 93. Gadā.
Right. And so that's 26 years ago.
Un tas ir jau 26 gadus agrāk.
Maybe some of you were not around even at that time.
Varbūt, ka daži no jums šeit vēl nebija.
We would say you were in your previous lifetime.
Varētu teikt tā, kad jūs bijāt savās iepriekšējās dzīvēs.
Okay. But anyway, I noticed that Riga, first of all, Riga is a very beautiful and cultural place.
Bet, lai nu kā es ievēroju, ka Rīga ir ļoti kulturāla vieta.
Oh, we have a Russian corner here.
Šeit ir krieviskais stūrīks. Tie dekorācijas.
I don't know if anyone needs Russian translation.
Vai kā? To nebūt nuždājuca v ruskam perevodi?
Oh, it looks all right. Okay. All right. Yeah. So and I found there are many nice people.
Un es šeit satiku daudz jaukas cilvēkus.
Intelligent and thoughtful people.
Saprātīgus, domīgus cilvēkus.
Therefore I've been coming back, I think, pretty much every year since then.
Tāpēc es šķiet, ka es katru gadu pēc tam jau atgriežos Latvijā.
And yeah, it's practically like every year gets better.
Un praktiski ar katru gadu kļūst aizvien labāk.
It's one of my favorite spots.
Tā ir viena no manām iemīļotajām vietām.
Okay, so now we were given a topic to talk about.
Mums šodien iedeva tēmu.
And what was it again? Happiness. How to get happiness.
Right here and right now.
Right here.
Tēma ir tāda. Kā sasniegt laimi šeit un tagad.
Right where you're sitting. Yeah, and right, absolutely, immediately right now.
Jā, tieši šeit un tagad.
Okay, which is good. I mean, it's good, of course, but it's actually possible.
Tas izklausās labi, un tas ir arī iespējams.
Right, okay, so what we'll do is, we will read a book from our main literature.
Ko mēs tagad darīsim, palasīsim no mūsu galvenās grāmatas.
We will read a verse from Bhagavad Gita as it is.
Palasīsim no Bhagavad Gītas, kāda tā ir.
And we're going to read from the fifth chapter.
Lasīsim piekto nodaļu.
Which is titled Karma Yoga as Action in Krishna Consciousness.
Ja, kura saucās Karma Yoga kā darbība Krishnas apziņā.
And we're going to read verse 24.
Lasīsim 24. Pantu.
I don't know how many of you are familiar with Bhagavad Gita.
Kas no jums ir pazīstams ar Bhagavad Gītu?
I'm sure some of you are.
Daži jau zin.
Oh, okay. Who's familiar with Bhagavad Gita, put your hand
up? Kas pazīst Bhagavad Gita?
Oh, look at that. Oh. Okay. Excellent. Makes our job much easier.
Lieliski, tad mums būs vieglāk.
Right, so we're going to read then chapter 5, verse 24.
Mēs lasīsim no 5. nodaļas 24. pantu.
First of all, though, if you don't mind, I will repeat a mantra, and I want you all to then repeat it after me.
Bet, ja jums nekas nav pretī, vispirms es gribētu noskaitīt mantru, un ja neiebilstiet, tad lūdzu atkārtojiet aiz manis.
It's a pretty simple mantra.
Vienkārša mantra.
Okay, so you repeat after me. Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Actually, you're a pretty good group.
Patiesībā jūs esat laba kompānija.
You did good there.
Labi deklamējat.
I think you all have bright futures in mantra meditation.
Iet, ka mantras meditācijā visiem visus jūs sagaida spoža nākotne.
Okay, so now I'm going to read the Sanskrit of the verse.
Tagad es izlasīšu pantu sanskritā.
Right, because it's originally written in Sanskrit some 5,000 plus or minus years ago.
Tāpēc, kad sākotnēji apmēram 5000 gadiem, tas ir sarakstīts sanskritā.
Yontasukontar aranas tatantar jyotir evaya sa yogi brahma nirvanam brahma bhuto digacchati. So, in the translation, I'll read in English first. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme.
Tulkojums, kas ir laimīgs un darbīgs sevi, iekšēji apskaidrots un priecīgs sevi, tas patiešām ir pilnību sasniedzis jogs. Viņš ir atbrīvots visaugstākajā un sasniedz visaugstāko.
Okay, right. So now Srila Prabhupada, our spiritual master, well, that's his picture, I don't know if you can see just on the back left there, the bigger picture.
Šīla Prabhupāda, mūsu galīgais skolotājs, jūs varat viņa bildi redzēt pa kreisi no altāra.
Prabhupāda, he is the person who brought our tradition from India to the world.
Viņš ir tas cilvēks, kurš šo tradīciju no Indijas atveda visā pasaulē.
So he has given a just very short purport or commentary on this verse.
Viņš ir devis ļoti nelielu skaidrojumu šim pantam.
So let me read that now in English. Unless one is able to relish happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial happiness? A liberated person enjoys happiness by factual experience. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness. This state is called Brahma Bhuta, attaining which one is assured of going back to Godhead, back to home.
Tagad es izlasīšu latviski šo skaidrojumu. Kamēr cilvēks nespēj baudīt iekšējo laimi, kā gan viņš var pārtraukt ārējās nodarbības, kas dod virspusēju laimi, atbrīvots cilvēks patiešām izjūt laimi. Tāpēc viņš var klusu sēdēt jebkurā vietā un baudīt iekšējās dzīves darbību. Šāds atbrīvots cilvēks vairs nevēlas ārēju materiālu laimi. Šo stāvokli sauc par Brahma būtu, un kas to sasniedz, tas noteikti atgriežas mājās pie Dieva.
Laimi. Have I picked up another Latvian word?
Es iemācījos vēl vienu latviešu vārdu. Laime.
Laima.
Inclinants. Laime. Laimi.
All right. Nominative.
Laime.
Laime. Laime. I'll try not to forget that. Laime. All right. Very good. I'm actually going to read the verse itself again.
Un patiesībā es vēlreiz izlasīšu šo pantu.
Yonta sukonta aramas tatantar jyotir evaya sa yogi brahma nirvanam brahma bhuto digacchati. And again the translation: one whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme.
Vēlreiz pāns. Kas ir laimīgs un darbīgs sevī, iekšēji apskaidrots un priecīgs sevī, tas patiešām ir pilnību sasniedzis jogs. Viņš ir atbrīvots visaugstākajā un sasniedz visaugstāko.
So a couple more prayers.
Tagad vēl pāris lūkšanas.
Namā Om Vishnu Padme Krishna Prasthaya Bhutale. Shrimad Bhaktivedanta Swami Tinami. Namaste Sarasvati Devi Gaura Vaidyachari. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, I mean, Paul dance. Let's come to Rubius Jagripa Sindhu Vyavaja. Padidana Bhavanivya Vaishnavya Namonamaha. Vaishnavya Namonamaha. So first thing I'd like to, I'd like to congratulate you for being good sports.
Vispirms es gribētu jūs apsveikt ar panākumiem sportā.
We're not playing sport. No, just for being good chappies.
Es atvainojos, tas tāds izteiciens vienkārši par to, ka jūs esat labi draugi.
Okay, I'm from a sort of partially English background, so good chapters. I'm looking around, I can see that possibly some of you are not extremely comfortable.
Es pārlaužu jums skatienu un liekas, ka daži no jums varbūt nav pilnīgā komfortā.
But because you're good chappies, you know, tolerating and carrying on.
Bet tāpēc, ka jūs esat forši veči, tad jūs ieciešat un turpiniet klausīties.
So, you know, in a sense, the bottom line is we already need a bigger place.
Kaut kādā ziņā tas zemteksts ir tāds, ka mums vajag lielāku telpu.
Anyway, we'll leave that with the management.
Bet nu to mēs atstāsim vadības ziņā.
All right, so we read the verse, we read the commentary, and it's extremely significant.
Mēs izlasījām pantu, izlasījām komentāru, un ir ļoti svarīgi.
You know, it goes without saying, really, that in this world, what are people looking for? Generally, they're looking for happiness.
Pats par sevi ir saprotams, ka tas, ko cilvēki šajā pasaulē meklē, ir laime.
And, you know, in their lives, people are doing different things.
Kā jūs ziniet, savā dzīvē cilvēki nodarbojas ar dažādām lietām.
But really, ultimately, why they are doing whatever they're doing, why is because they feel that as a result of that, they will get happiness.
Bet galu galā iemesls, kāpēc viņi dara to, ko dara, ir tas, ka viņiem liekas, ka viņi tā sasniegs laimi.
Yeah, whether they're working hard to get money,
vai nu viņi smagi strādā, lai nopelnītu naudu,
whether they are looking after their family,
vai rūpējas par savu ģimeni,
whether they're studying,
vai studē.
But the ultimate point generally is they're thinking that through that we will get happiness.
Bet galu galā augstākais mērķis aiztā visa ir tas, ka viņi cer sasniegt laimi.
And it might sound like a bit of an oversimplification.
Var izklausīties, ka es pārāk vienkāršoju.
But still, there is a lot in it, actually.
Bet par lielam tas tā ir.
But, you know, when you look around in life,
bet kad jūs paskatieties, kas notiek dzīvē,
and just even here in Riga,
un pat šeit Rīgā,
then you don't find that so many people really have so much happiness.
Jūs neatradīsiet, ka patiesībā tik daudz cilvēki būtu pa īstam laimīgi.
I mean, obviously, some people have some happiness.
Bez šaubām, daži cilvēki kaut kādā mērā ir laimīgi.
And some have more than others.
Daži vairāk kā citi.
But some substantial number, they're actually struggling in life.
Bet viela daļa patiesībā cīnās par dzīvi.
You know, some people are working too hard.
Daži cilvēki strādā pārāk smagi.
And as a result, there's anxiety, they become fatigued.
Un rezultātā rodas stress un nogurums.
Stress, it is not this thing.
Yes, it is not.
All right. Very good. It's a good word. I learned another Latvian.
Got to know this Latvian struggle, for example.
In fact, you know, with respect and affection, I wouldn't be surprised if we have at least one or two people here who are feeling that stress and it's not nice.
Ar visu cieņu es nebūtu pārsteigts, ja starp mums šeit arī ir kādi pāris cilvēki, kuri šo stresu izjūt.
You know, we those of us who are regular practitioners of Hare Krishna, we do a particular type of meditation
Tie no mums, kas regulāri praktizē Hare Krishnu, viņi veic zināmu meditāciju,
which we recommend for everyone.
Ko mēs ikvienam iesakām.
We chant the Hare Krishna mantra on our beads.
Mēs atkārtojam Hare Krishna mantru uz savām pelītēm.
These are my beads.
Šīs ir manas krellītes.
I've had them, how long have I had them? I've had them, what would it be? Oh, I don't know, 25 years.
Man viņas ir cik sen, 25 gadus jau.
What would it be? Actually, I've had them more than I've had them about 30 years.
Pat, nē, laikam 30 gadus.
They were more or less white.
Viņas bija vairāk vai mazāk baltas sākumā.
Yeah,
seriously. Jā, tiešām.
And, you know, my fingers are not dirty.
Un mani pirksti nav netīri.
But it's just, you know, this is what's happened to them.
Bet lūk, kas ir jau viņām noticis.
And they're shining, look at them.
Un viņas ir nopulētas, spīdošas. Jauks krelīts.
You can have beads like that too. And we chant the Hare Krishna mantra on the beads.
Un mēs skaitām Hare Krishna mantru uz krelītēm.
And I want to tell you a little story.
Es gribu jums pastāstīt nelielu gadījumu.
It is a story from Lithuania.
Šis ir notikums no Lietuvas.
Yes. So one devotee there who I know very well, very nice person.
Viens bakta tur, kuru es labi pazīstu, ļoti jauks cilvēks.
He was working as a salesman of sophisticated medical equipment.
Viņš strādāja kā sarežģīta medicīniskā aprīkojuma pārdevējs.
And he had to go around the city of Vilnius visiting different medical organizations like industrial organizations.
Viņam nācās staigāt pa pilsētu Viļņu un apmeklēt dažādas rūpnieciskas un medicīniskas iestādes.
But he didn't have a car.
Bet viņam nebija mašīna.
You know, I didn't have a car.
Un ziniet, kāpēc viņam nebija mašīna?
Because he sold it to go on pilgrimage to India.
Tāpēc, ka viņš to pārdeva, lai aizbraukt uz Indiju ceļojumā.
Such is life.
Nu, tāda dzīvība.
So now he had to take the bus around.
Tagad viņam nācās braukt ar autobusu.
And then the buses in Vilnius, they play loud music.
Un Viļņā autobusos spēlē skaļu mūziku.
You know that heavy, gross music.
Tādu smagu, rupju mūziku.
And the buses are very crowded.
Un autobusi ir pieblīvēti.
It's just wall-to-wall people.
Tā ir vienkārši blīva cilvēka siena.
And he was trying to chant on his beads in that situation.
Un viņš tādā situācijā centās skaitīt mantru skrelītēm.
Boom, boom, boom. People on top of him.
Mūzika un cilvēki viņam no visām pusēm.
And he asked me, how do you chant nicely in such a situation?
Un viņš man jautāja, kā lai labi atkārto mantru tādā situācijā?
Maybe he expected some profound answer.
Varbūt viņš sagaidīja kādu dziļu atbildi.
But I told him, you don't.
Bet es atbildēju, nekā.
You get another job.
Tu atrodi savu citu darbu.
So he did, and then things became better.
Nu, viņš tā arī izdarīja, un tad kļuva labāk.
Anyway, my point is, though, that many people now, they have to work so hard, and they just get, as we say in Latvian, stress.
Bet ko es gribu teikt, ka daudziem cilvēkiem nākas tik smagi strādāt, ka latviski viņi nonāk stresā.
It's a real problem.
Tā ir tiešām īsta problēma.
And when you know they work so hard and when they finally finish they're too tired and too stressed to enjoy.
Un tā kad viņi tiek galā, tā kad viņi pabeidz darbu, viņi ir pārāk noguruši un saspringuši, lai baudītu.
Sit in front of television and fall asleep.
Viņi nosēž televizoru priekšā un iemieg.
Okay. But they're thinking with the money I will effectively what they're thinking is with the money I will buy happiness.
Bet būtībā tas, ko viņi domā, ir ar šo naudu es nopirkšu laimi.
Yes, you know, maybe I'll get some new clothes.
Varbūt nopirkšu jaunas drēbes.
Maybe I'll get a better house.
Varbūt labāku māju.
Maybe I'll get a better motor car.
Varbūt labāku mašīnu.
And, you know, different things, whatever. But the result that I will get is greater happiness.
Dažādas lietas, bet kā rezultātā es sasniegšu laimi.
But, you know, unfortunately our experiences that in Riga and everywhere else there's not an awful lot of really happy people.
Bet mūsu pieredze Rīgā un arī jebkurā citā vietā ir tāda, ka īpaši daudz laimīgu cilvēku nav.
Is that right? What do you think?
Ir tā, kā jūs domājat?
Okay, anyway. You know, yeah, so the theory is money will buy happiness.
Teorija tāda, ka par naudu var nopirkt laimi.
If that was really true, then the very rich people of this world, you would expect them to be very happy.
Ja tā būtu taisnība, tad jūs varat sagaidīt, ka šīs pasaules bagātie būs ļoti laimīgi.
I mean, we are not opposed to people having money.
Mums nav nekas pretī, ka cilvēkiem ir nauda.
We need money just to exist.
Mums vajag naudu vienkārši, lai eksistētu.
And, you know, particularly if you've got a family, you have to have a decent place to live.
Un ir īpaši, ja jums ir ģimene, jums ir vajadzīga pieklājīga vieta, kur dzīvot.
You've got to provide in a responsible way for your family.
Jums ir atbildīgi jānodrošina tas savai ģimenei.
So it's okay, you need money for that.
Tā kā viss kārtībā, jums vajag naudu priekš tā.
But, you know, the theory is, it's something like the theory, that there is a proportionate relationship between the amount of money you have and the amount of happiness you experience.
Bet pastāv tāda teorija, ka ir proporcionāla atbilstība. Cik jums ir naudas, tik pats jums vajadzētu būt laimēji.
You understand, you get the idea.
Saprotiet, kāda ir doma.
In other words, if you have, shall we say, 10,000 euros,
Citiem vārdiem, ja jums būtu, pieņemsim, 10,000 eiro,
I'm sure some of you here have more than 10,000 euros.
Es esmu pārliecināts, ka dažiem no jums ir vairāk.
So, okay, if you have 10,000 euros,
nu labi, ja jums ir 10,000 eiro,
and let's see who... What's your name, brother?
Edward.
Okay. If, what's your name again?
Mikhail.
Mikhail. If he has 10,000 euros.
Edvardam ir 10,000 euros.
And Edvard has 100,000 euros.
Edvardam ir 100,000.
Edvard will be 10 times happier than Mikhail.
Edvards būs 10 reizes laimīgāks nekā Mihails.
Yeah, you follow the idea.
Saprotiet domu.
But it doesn't really work like that.
Bet patiesībā tā nestrādā.
You know, Mr. Whoever, what's his name? You know, the Gates, Bill Gates.
Mr. Bill Gates.
I don't know what he has, 50 or 100 billion dollars.
Mr. Billam Gatesam ir nezinu cik kādi 50 līdz 100 miljardi tajās robežās.
And if Edward has, shall we say, $100,000.
Un Edvardam ir tikai 100,000 dolāru.
So he has 100,000 euros. Gates, shall we say, has $100 billion.
No, labi, 100,000 eiro. Un Gatesam ir 100 miljardi dolāru.
I'm not so good at mathematics, but what's the relationship?
Palīdziet man matemātikā, cik viņiem tur ir proporcija?
1 million times, is it? Okay, according to Vajravasi.
Saskaņā ar Vajravasi, tātad starpība ir miljons reizes.
Mr. Gates should be 1 million times happier than Edward.
Tad Misteram Gatesam būtu jābūt miljons reizes laimīgākam nekā Edvardam.
And seriously, I am sure he's not.
Un tik tiešām, es esmu pārliecināts, ka viņš nav tik laimīgs.
They say, there's a saying, little money, little problems.
Ir tāds teiciens, maz naudas, maz problēma.
Big money, big problems.
Liela nauda, lielas problēmas.
Okay. So this is a fictitious idea that our happiness will increase proportionately or even at all if our material facility increases.
Tā ir sadomāta ideja, ka nauda, kad mūsu laime pieaugs, ja mums būs vairāk naudas un vēl vispār nav skaidrs, vai viņi pieaugs.
And that's why you don't find, that's one reason why you don't find these wealthy people who are just so like incredibly, unbelievably happy.
Un tieši tāpēc jūs nevariet atrast šādus bagātus cilvēkus, kuri būtu neticami, fantastiski laimīgi.
Normally they just kind of, they're emotionally, they're just kind of normal.
Parasti viņi vienkārši emocionāli, viņi ir vienkārši normāli.
So here we're talking, the idea is we would like happiness, but and we'd like happiness now as much as possible.
Parasti mēs gribam laimi un mēs gribam viņu tagad.
Yeah, but how are we going to do this?
Bet kā mēs to dabūsim gatavu?
Yeah, you know, when I was young, many years ago, when I was young, would you believe, I was an Elvis Presley fan.
Tad es biju jauns, pirms daudziem gadiem, iciet vai nē, es biju Elvisa Preslija fans.
A confession.
Nāks atzīties.
It was before the Beatles.
Tas bija vēl pirms Beatlesiem.
They didn't exist yet.
Tāda vēl nebija.
Then I became a Beatles fan.
Un tad es kļuvu par Beatles fanu.
Okay. But Elvis, you know, Elvis was very popular.
Un, vai ziniet, Elvis bija ļoti slavens.
When he would come out on the street,
kad viņš iznāca uz ielas,
the girls would scream.
Meitenes kliedza.
And they'd run after him.
Un skrēja viņam pakaļ.
Did any of you young men, do you have girls running after you, screaming?
Kādam no jums jauniešu meitenes skrien pakaļ kliedamas, kad jūs ejat pa ielu?
Have you ever had a girl faint when she saw you?
Jums ir gadījies, ka meitene noģības ieraugot jūs?
Really? This was happening.
Bet tik tiešām tas tā notika.
Yeah. And he had loads of money.
Un viņam bija kaudzēm naudas.
I don't know, maybe at that time, a long time ago, maybe $100 million.
Un nezinu, cik tas ir tajos laikos, varbūt 100 miljoni.
But he got into difficulty in his life.
Bet savā mūžā viņš nonāca grūtībās.
You know what happened to Elvis?
Jūs zināt, kas notika ar Elvisu?
He wasn't happy.
Viņš nebija laimīgs.
So he started eating.
Viņš sāk ēst.
Yeah. And that was his thing. He would just sit and eat.
Un tā bija viņa aizraušanās, viņš vienkārši sēdēja un ēda.
I mean, some of us here may be overweight, such as life.
Nu, kāds varbūt ir korpulents, tāda ir dzīve.
Korpulent. You know, such as life, but he sort of became like a balloon.
Bet viņš kļuva par balonu.
And you know, he's so famous, and he was literally a major sex symbol.
Un saprotiet, tik slavens, un viņš bija tāds, nu, vadošais seksa simbols.
But when you're fat like a balloon, it's really hard to be a sex symbol.
Bet, kad jūs esat nobarots kā balons, ir grūti būt par seksa simbolu.
I mean, I'm not trying to mock him or something, but it's just true.
Es jau nemēģinu smieties par viņu, bet tāda ir patiesība.
And eventually he died sitting on a toilet.
Un galu galā viņš nomira sēdēdams uz toda.
Sitting on a toilet, just incapacitated by some sort of drugs.
Sēdēdams uz poda, kaut kādu zāļu novājināts.
You know, it's pathetic, actually.
Patiesībā tas ir nožālojami.
A great shame and a great waste of life.
Kāds kauns un kāda izniekota dzīve.
Of course, he's a bit of an extreme example.
Protams, viņš varbūt ir tāds galējs piemērs.
Then I moved on, you know? I moved on to the Beatles, but more the Rolling Stones.
Tad es progresēju uz Beatles, bet vairāk par Rolling Stones.
And then, you may not have heard of the individuals, but one of the Rolling Stones, Brian Jones, he also died. Just a young man, like less than 30.
Jūs varbūt nezināt tās personības, bet tur bija tāds muzikants Rolling Stones, Brian Jones, kurš nomira kā jauns cilvēks. Viņam varbūt pat nebija 30.
Some drug thing and he fell in the swimming pool and drowned.
Arī sasējās ar narkotikām un viņš iekrita baseinā un noslīka.
Dusty Daniel, Brian Jones.
Un tā mēs atvadījāmies no Briana Jonesa.
Next one was Jimi Hendrix.
Tas nākošais bija Jimi Hendrix.
He died in a bath. He choked on his own vomit.
Viņš nomira. Viņš nomira dušā. Viņš aizrījās ar saviem vēmekļiem.
And then there was the next one was, what's his name? Jim Morrison.
Un tad nākošais bija Jim Morrison.
Anyway, we're not trying to do a pop music thing here. It's just interesting.
Mēs jau šeit nestudējam rock mūziku, vienkārši interesanti, ka tā notiek.
You know, these are people who have a lot more than all of us put together in material terms.
Vienkārši interesanti, ka ir tādi cilvēki, kuriem pieder vairāk nekā mums visiem kopā, skatoties uz materiālajām vērtībām. Bet viņi nebija laimīgi.
In some cases they were deeply distressed.
Patiesībā dažos gadījumos viņi bija ļoti nelaimīgi.
One time I had a conversation with George Harrison.
Reiz man bija saruna ar George Harrison.
You heard of him?
Es esmu viņu dzirdējuši.
The Beatles.
No Beatles.
Beatles.
Es dzirdējuši par Beatles.
So George Harrison, he was a bit of a Hare Krishna. To some degree.
George Harrison, viņš arī kaut kādā mērā bija Hare Krishna.
So one day we visited him.
Un reiz mēs viņu apciemojām.
And, you know, for some hours we are discussing this and that.
Un mēs pāris stundas diskutējām par dažādām tēmām.
And he told the story of how he developed like a real appreciation for the chanting of mantras.
Un viņš izstāstīja, kā viņam attīstījās patiesa cieņa pret mantru skaitīšanu.
He said they had been to India already.
Viņš teica, kad viņi jau esot bijuši Indijā.
They are interested in these things.
Viņiem interesēja tādas lietas.
One day he and John Lennon, another one who died.
Un vienu dienu viņš un Johns Lennons, tas ir vēl viens no tiem, kas nomira.
I mean, George Harrison died too, so.
Un, no, es gribu teikt, George Harrison, viņš arī ir miris.
Throat cancer. From smoking too much.
Viņam bija kakla vēzis no pārmērīgas smēķēšanas.
He tried to stop and he couldn't stop.
Centāmies viņu apturēt, bet neizdevās.
Anyway, so he told us that he and John Lennon were on a like a boat tour in the Mediterranean.
Kādā ziņā viņš stāstīja, kad viņi ar John Lennon bija izbraucienā laivām pa vidusjūru.
They woke up early one morning by their standards.
Un vienu rītu pēc saviem standartiem ļoti agri viņi pamodās.
It was 7 o'clock.
Tas bija pulksten septiņos.
And somehow they just got this inspiration. Hey, let's sing Hare Krishna.
Un kaut kā viņiem uznāca iedvesma. Oh, padziedām Hare Krishna.
So they picked up their guitars and away they went.
Un viņi paņēma savas gitāras un ķērās pie lietas.
And then, you know, 7 o'clock, so then 9 o'clock comes.
Un kā viņi septiņos sāka, tā pienāca pulkstens deviņi.
Someone comes and says, you know, breakfast time, come along.
Kāds nāk un saka, brokastu laiks, brokastas gatavas.
But they were into the chanting.
Bet viņi bija aizraujušies ar skaitīšanu.
They just carried on.
Viņi turpināja tālāk.
Then maybe like 1 o'clock or something like that came.
Tad pulkstens varbūt viens pienāca.
Time for lunch.
Pusdienlaiks.
They were too much into it.
Bet viņi bija pārāk aizraušies.
They just carried on singing.
Tā, ka viņi turpināja dzirdāt.
Then, believe it or not, like maybe 7 o'clock at night or something came.
Un tad, ticiet vai nē, pienāca kādu varbūt septiņi vakarā.
It's supper time!
Laiks vakariņām.
You haven't eaten anything all day.
Viņi neko nebija ēduši visu dienu.
They just carried on.
Viņi tik turpināja dziedāt.
Till 5 o'clock the next morning.
Līdz pieciem nav pašajā rītā.
22
stundas.
And George told us that from that it was such a sort of convincing experience.
Un George stāstīja, ka tā bija tik pārliecinoša pieredze.
Yeah, he understood. This is something different.
Viņš saprata, ka tas ir kaut kas pavisam citādāks.
So I asked him, what would it have been like if you sang one of your Beatles songs for 22 hours.
Un es viņam pajautāju, kā tas būtu bijis, ja tu būtu dziedājis kādu no savām Beatles dziesmām 22 stundas pēc kārtas.
Okay. I know how familiar you are with the Beatles songs.
Nezinu, cik jūs labi zinājies Beatles dziesmas.
But one of the great hits, wow, was a song, I want to hold your hand.
Bet viena no viņiem milzu hitiem bija, I want to hold your hand, es gribu turēt tavu roku.
Top of the hit parade for weeks.
Tā turējās parādes topā nedēļām.
So that's what I asked him. What would it have been like to sing? I want to hold your hand for 22 hours.
Un es viņam jautāju, kā tas būtu, ja tu būtu dziedājis, ļauj man paturēt tevi aiz rokas 22 stundas.
And he just laughed.
Un viņš pasmējās.
And he thought, you know, for a couple of seconds.
Viņš kādas pāris sekundes padomāja.
He said, well, I think it would have been a hard day's night.
Viņš teica, man liekas, ka tā būtu bijusi smaga diena, kas ir cita viņa dziesma.
Are you familiar with that song?
Jūs zināt tādu dziesmu?
It's another one of the great hits.
Tā ir... Tas ir cits viņu dižanais hits.
In other words, it would have really been tough.
Citiem vārdiem, tas būtu bijis ļoti smagi.
Because it's a material experience.
Tāpēc, ka tā ir tikai materiāla pieredze.
We have our senses and they perceive different external things in the world around us.
Mums ir mūsu jūtekļi, kuri uztver dažādas materiālas lietas apkārtējā pasaulē.
Including sound.
Tā skaitā skaņu.
Music.
Mūziku.
And generally everyone likes music.
Un palielinām visiem mūzika patīk.
But generally after a while you get a little tired of certain particular song.
Bet parasti pēc kāda brīža jūs nogurstiet atkārtot un dzirdot vienu dziesmu.
And you want another one.
Un jums gribas kādu citu dzirdēt.
And this is how the music industry, this is how they make their money.
Un tas ir tas, kā mūzikas industrija pelna.
Because they know you always want something new.
Tāpēc viņi zin, ka jums jau gribas kaut ko citu.
Yeah, So even people get sick of hearing certain songs.
Pat ja cilvēkiem apriebjas klausīties kaut kādas dziesmas.
Let me tell you another little story.
Ja drīkst, es izstāstīšu vēl vienu stāstu.
I was actually in Cape Town, South Africa.
Es biju Cape Townā, Dienvidāfrikā.
We were doing a project to raise money for building a temple.
Un mēs vasām naudu, lai uzceltu templi.
And we were given a spot for several weeks in a big shopping mall.
Un lielā tiesniecības centrā mums piešķīra vietu uz vairākām nedēļām.
And so every day we'd be there all day collecting money and it was going very well.
Un katru dienu mēs tur stāvējām un vācām naudu un mums labi veicās.
One day they changed our spot.
Un vienu dienu viņi mūsu placi nomainīja.
They put us next to the record music shop.
Mūs izvietoja pretī ierakstu veikalam.
And listen to this.
Un paklausieties. Iesprādzējiet drošības jostas.
The whole day they played one song.
Visu dienu viņi spēlēja vienu un to pašu dziesmu.
Stevie Wonder. I just called to say I love you.
Stevie Wonder, es zvanu, lai pateiktu, ka mīlu jūs.
Yes, I think you've heard that before.
Domāju, ka jūs esat dzirdējuši šo dziesmu.
And I was never a Stevie Wonder fan.
Un Stevie Wonder man nekad nav paticis.
Yeah, like I said, more the Rolling Stones, Led Zeppelin.
Man vairāk nekā Rolling Stones un Led Zeppelin patīk.
But I heard this the whole
Bet šo dziesmu es klausījos visu dienu.
In the evening we took a train back to where we were staying.
Vakarā mēs braucām ar Lucienu atpakaļ tur uz to vietu, kur mēs dzīvojām.
So I'm sitting on the train trying to chant on my beads.
Un tā es braucu vilcienā, cenšamies skaitīt mantrus pelītēm.
Suddenly in my mind.
Un teikšņi manā prātā.
I just called.
I just called.
And I thought, oh no, not this.
Mēs padomājām, ak, Dievs, nē.
I must chant mantra.
Man jāskaita mantra.
So I started chanting seriously.
Es saņēmos kārtīgi skaitīt.
Suddenly.
Bet pēkšņi?
I just called.
I just called.
It was a battle.
Un tā bija cīņa.
For a little while.
Kādu brīdi.
To refocus the attention.
Lai ievērstu uzmanību.
Yeah, so material experience tends to be like that.
Tāda ir materiālā pieredze.
Yeah. You can only read a book so many times.
Vienu grāmatu var tikai izlasīt noteiktu skaitu reižu.
You can only watch a movie so many times.
Vienu filmu var noskatīties tikai noteiktu skaitu reižu.
You can only listen to a song so many times.
Vienu dziesmu var noklausīties tikai kādu laiku.
It tends to be like that.
Tā pa lielam ir.
And then you just become, you need something else.
Tad jums vajag kaut ko citu, dažādību.
Because material experience is temporary.
Pēc, ka materiālā pieredze ir pārējoša.
Yes. So here, we read this verse that's spoken by Lord Krishna.
Bet šeit mēs izlasījām šo pantu, kuru teica kungs Krišna.
He is saying here, you know, very clearly, that we should really look for happiness within ourselves.
Šeit viņš ļoti skaidri pasaka, ka laime mums ir jāmeklē iekšā sevī.
Means it is our happiness.
Tas nozīmē, ka tā ir mūsu laime.
It's not happiness from some external source.
Tā laime nenāk no kāda ārēja avota.
You know, I may not be happy, I meet another person who is happy.
Ja es esmu nelaimīgs, satikšu kādu, kas ir laimīgs.
And I think, oh, I must stay with this person.
Un tad es domāju, oh, palikšu viņa kompānijā.
Means I will receive some of his happiness.
Tas nozīmē, ka es saņemšu kādu daļu no viņa laimes.
But what about your happiness?
Bet kas tad notiek ar jūsu laimi?
Because at least according to Krishna and Bhagavad Gita, each one of us has, you know, within us, we have our own happiness.
Tāpēc, ka saskaņā ar Bhagavad Gītu, saskaņā ar Krišnu, katram no mums ir savējā laime.
Just like we have our own intelligence.
Tā mums ir savs saprāts.
We have our own arms and legs.
Mums ir savas rokas un kāres.
We have our own happiness.
Mums ir arī pašiem sava laime.
But people generally in life, they tend to be more focused on let me get happiness from somewhere else.
Bet parasti dzīvē cilvēki meklē, cenšas dabūt laimi no kāda cita.
Let me get happiness from another person.
Vai no kādas cita cilvēka.
Let me get money and buy something to make me happy.
Vai sapelnīt naudu un nopirkt laimi.
You know, if I become disturbed, let me maybe drink something and get happiness from inside the bottle.
Ja es esmu satraucies, tad davai piedzeršos un būšu laimi pudelēm.
And imagine these are simple points.
Tādi vienkārši tādi filozofija.
At the bottom of the bottle of vodka is a whole lot of happiness.
Ka degvīna pudelē dibenā guļ laime.
Vodka. Vodka. So I must drink the whole bottle because at the bottom there's some happiness I'll find.
Tāpēc man ir jāizdzer visi degvīns, jo laime tur ir pašā dibenā.
In English they have the saying, drown your sorrows.
Angliski ir tāds teiciens, slīcināt bēdas spirtā.
So in Latvian also?
Probably yes.
You understand?
It is recognizable.
Okay. You know, you got sorrows, you're not feeling good.
Kad jūs esat nobādājies, kad jūs nejūtaties labi.
So you drown them, so they die, and then they're gone.
Jūs tās bēdas noslīciniet, un tad viņi vairs nav.
But there's a famous saying in English, which not many people know.
Bet angļu valodā ir arī slavens teiciens, kuru daudzi nezin.
I tried to drown my sorrows.
Es centos slīcināt savas bēdas.
But they learned how to swim.
Bet viņi iemācījās peldēt. Man liekas, ka tas ir labs teiciens.
So really we should look within ourselves.
Tāpēc patiesībā mums ir jāmeklē sevi.
For our own happiness, our own inspiration.
Jāmeklē savējā, iekšējā laime, sava iedvesma.
But unfortunately, people don't know how to sort of extract their natural happiness from within themselves.
Diemžēl cilvēki nezin, kā izvilkt savu dabisko laimi no savas iekšienas.
Rather, let us get it from some external sources.
Vienkāršāk ir dabūt to no kāda ārējā avota.
So here, you know, what Krishna is talking about and what is Krishna consciousness, it means different activities which help you bring out your natural happiness.
Tas, par ko Krishna šeit runā, un kas ir Krishna apziņa, tās ir dažāda veida darbības, lai izpaustu savu iekšējo laimi.
Yeah. And you know, keeping it very simple.
Un saglabājot tādu vienkāršu skatījumu.
The main thing which we do, like the first thing, is the use of mantras.
Pirmais vai galvenais, ko mēs darām, ir izmantojam mantru.
You might say, well, this is also external.
Jūs varētu iebilst, ka tas ir arī ārējais darbība.
But the thing is, the nature of the mantras is the same as our internal nature.
Bet ir tāda lieta, ka mantras daba sakrīt ar mūsu iekšējo dabu.
So they, it facilitates bringing out our natural happiness.
Tāpēc tas nodrošina, ka mūsu iekšējā laime izpaužās.
Right. And it's a spiritual experience.
Un tā ir garīga pieredze.
It's not, spiritual means it's constant, it's eternal.
Garīga tādā nozīmē, ka tā ir pastāvīga, mūžīga.
It's not just another temporary material experience.
Tā nav kārtējā pārējošā materiālā pieredze.
So if you do it, if you get into it, you find you can carry on.
Ja jūs uzteriet šo sajūtu, tad jūs variet to turpināt.
And you don't get tired of it.
Un jūs nenogurstiet.
Or even it becomes better.
Patiesībā kļūst aizvien labāk.
And let me give you an example.
Un ja drīkst, es vienu piemēru pastāstīšu.
If you don't mind, I'll give myself as an example.
Ja neiedūstiet, es pats sevi izmantošu kā piemēru.
I've been chanting different mantras, but particularly the Hare Krishna mantra.
Es esmu skaitījis dažādas mantras, mantras, bet pamatā arī Krišna mantru.
Every day.
Katru dienu.
And what, like at least minimum 2 hours a day.
Un kā minimums divas stundas katru dienu.
And often a lot more.
Bet bieži vien daudz vairāk.
Since January 1973.
Kopš 1973. Gada janvāra.
Where were you in January 1973?
Kur jūs bijāt 73. Gada janvārī?
Definitely in your previous lifetime.
Noteikti savās iepriekšējās dzīvēs.
But I was there in London.
Bet es biju Londonā.
Yeah. And I got into it. Actually, it was January the 7th, 1973.
Es biju Londonā un es aizrāvos. Patiesībā tas bija 7. Janvāris 73. Gadā.
And I'm still doing it.
Un joprojām turpinu to darīt.
And I did it today too.
Un šodien arī skaitīju.
And really, honestly, I'm not tired of it.
Un godīgi es nejūtos noguris.
I just call to say, no. I'm not tired of it. Actually, really, truly, it has been and continues to get better.
Visu laiku tas tā ir bijis, un joprojām tas kļūst aizvien labāk un labāk.
So sometimes we say, Hare Krishna has been top of the spiritual hit parade since thousands of years.
Dažreiz mēs sakām, ka Hare Krishna ir bijusi garīgās hit parādes topā kopš tūkstošiem gadu.
Really, it's a day. So anyway, you know, I don't know, but well, I do know some of you are involved in Krishna consciousness.
Nu, es nevaru zināt par visiem, bet daži no jums noteikti iesaistās Krišna sapziņas praksē.
Some of you I don't know so much.
Daži no jums es tā nepazīstu tik labi.
But if you're not doing it, my suggestion is get into it, give it a try.
Bet mans ieteikums ir noteikti pamēģiniet cenšaties aizrauties ar šo lietu.
Why not?
Kāpēc gan ne?
And if it doesn't work, you know what?
Un ja nenostrādās, tad ziniet, kas?
I will personally give you your money back.
Tad es personiski atgriezīšu jums visu naudu.
But it's free anyways.
Bet, nu, mantra ir pa brīvu.
But seriously, you know, you've come so far, you're here for this program.
Bet tiešām, ja jūs esat tik tālu tikuši atnākuši uz šo programmu.
Good on you, positive way of us. But keep going. Try and get into it. See what happens.
Turpiniet. Cenšieties, bet tiešām aizrauties un skatieties, kas notiks tālāk.
Of course, you know, like anything, you have to get into it.
Protams, kā jebkurā lietā jums nāksies iegremdēties šajā darbībā.
Whatever you do in life, if you want to make a success of it, you got to get into it.
Lai arī ko jūs darīt savā dzīvē, jums nākas uz to sakoncentrēties.
So, same principle.
No, šeit ir tas pats.
Give it a good try. Give it a good try. And then you see yourself what happens.
Godīgi pacentieties un tad paši redzēsiet, kas no tā iznāks.
And my prediction is that if you do give it a good try,
mana prognoze ir, ka ja jūs tiešām godīgi pacentīsieties,
you'll get a wonderful result.
Jums būs lielisks rezultāts.
Really. And you may get an amazing result.
Un jums varbūt pat pārsteidzošs rezultāts.
So there you go.
No, tā kā, lūdzu.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Srila Prabhupada ki.
Jai.
So now, just a time check.
Sorry, it's not all this.
A couple of questions. Bring me a yes, bring a yes.
Pāris jautājumiem ir laiks.
Anyone got a comment, question?
Kādam ir kāda piezīme, jautājums?
Okay.
Kas jūs iedvesmoja daudzināt Svēto vārdu tik ilgi gadus? Un vai jūs varētu padalīties pieredzē? Kāds simptomi ir, kad bakta atkārto nama bāsnē?
Kāds simptomi?
Yes, speaking.
What inspired you initially to start chanting? And what are the symptoms when you really succeed in chanting?
All right, okay.
Nama bāsnē?
That's good. You know, I'll tell you what inspired me.
Es pastāstīšu, kas man iedvesmoja.
The Beatles. When I was, you know, like 20, 21.
Kad man bija 21 gads.
The Beatles were God.
Un Beatle bija Dievi.
And they got into Hare Krishna.
Un viņi aizrāvās ar Hare Krishna.
And every young person in the Western culture, they all felt if the Beatles are into it, we must get into it.
Ik viens jaunietis rietumu kultūrā saprata, ka ja Beatles ir ar to aizraujušies, tad mums arī vajag aizrauties.
And that, you know, they made, well, George Harrison made with our devotees in London the Hare Krishna record.
Un George Harrisons kopā ar mūsu baktām Londonā ierakstīja skaņu plāti.
And it was top of the hit parade.
Un tā plāte turējās hit parādes topā.
It was just super cool.
Viņa vienkārši bija super krūtā.
Super krūtā. Can we cover in for a CA? Super poopa.
Vai arī super puper, kā Kēvijā.
And that was the first thing. It was the very first thing.
Tas bija pirmais iespējas.
Anyway, then I, in London, I was staying in the temple there.
Un tad Londonā es paliku templī.
And I was chanting. I had beads, I was chanting.
Un es tur skaitīju, man bija krelītes, es uz viņām skaitīju.
But it wasn't easy.
Bet viegli tas nebija.
Means my mind was tending to go off in different directions.
Bet tādā ziņā, ka prāts klejoja uz visām pusēm.
But I, you know, I kept working on it.
Bet es turpināju strādāt pie tā.
There were many things I liked about Krishna consciousness.
Ir daudzas lietas, kas man Krishna apziņā patīk.
And the chanting was more difficult, but the other things were there, so I persevered.
Tā skaidīšana uz skrelītēm bija tāda grūta lieta, bet man patika citas lietas.
And one morning we were all chanting in the temple room in central London.
Bet kompānijas pēc es to arī darīju, un vienu rītu mēs visi grupā sēdējām Londonas templī un
skaitījām.
Un es sajūtu, ka mans prāts iegrimst skaņas vibrācijā.
I hadn't really experienced it so much.
Līdz tam man tādas pieredzes īsti nebija.
This was just after a couple of weeks or something like that.
Tas bija varbūt pēc pāris nedēļām, apmēram tā.
And, and so I recognized, wow, yeah, this is a different experience.
Un es sapratu, ka, jā, tā ir pavisam citādāka pieredze.
So, you know, I focused more.
Un tad es sakoncentrējos vēl vairāk.
And then the experience, it was just really wonderful.
Un tā pieredze bija tiešām lieliska.
Mind completely free from anxiety.
Rāds pilnībā atbrīvojās no raizēm.
Great feeling of freedom.
Lieliska brīvības sajūta.
And then I thought, yes, this is what they're talking about.
Un tad es domāju, oh jā, tas ir tas, par ko viņi runāja.
So one has to, you know, make an effort.
Tā kad jums saprotiet, būs jāpieliek pūles.
But if we make the effort, then the result definitely comes.
Bet ja jūs tās pūles pieliekiet, tad noteikti būs arī rezultāts.
Okay. Any one of our visitors, guests, someone got a point they'd like to raise?
Kāds no viesiem, vai kāds ir to pīļus?
Потому что они сказали мне, что люди здесь очень важны, очень разумны в Риге. Понимаете, мой русский?
Тебе сказать, что вы здесь, в Риге, вы все очень интеллигентны.
Очень, как сказать, дучеве.
Думиги и сапратиги.
And they have many questions.
Un cilvēkiem šeit ir daudz jautājumu.
Take a guess.
Kāds ir jūsu minējums?
Go on. Go on.
Cik es varētu būt vecs?
50. Okay, just okay. You know what? On 14th of August, in 1 month, 4 weeks, I will be 68.
14. augustā man būs 68.
14. augustā. I've survived so far.
Tik tā esmu izdzīvojis.
But you know, the lifestyle is very healthy.
Bet, vai ziniet, šis dzīvesveids ir ļoti veselīgs.
So it's not unusual for practitioners to live long lifetimes.
Tāpēc jogiem ir raksturīgi dzīvot ilgu mūžu.
There was one devotee, great devotee, about 100 years ago, Jagannath Das Babaji.
Pirms apmēram 100 gadiem dzīvoja tāds Dižans Bhakta Jagannath Das Babaji.
He lived to about 130 something.
Viņš nodzīvoja līdz kādiem 130 ar kapeikām gadiem.
Yeah. So Krishna consciousness is beneficial in all sorts of ways.
Tādējādi Krishnas apziņa ir visādā ziņā svētīga.
Okay. Oh, yes, sir.
Jā, kungs.
Kādi veidi ir, lai kļūtu, nu, tas ir vienīgais veids, lai kļūtu cilvēks laimīgs, vai ir vēl kāds veids?
What are other methods to become happy? Is this the only one?
Well, you know, this one, I can vouch for this by personal, lot of personal experience.
Par šo es varu uzņemties atbildību ar milzīgu personisko pieredzi.
Yeah? So others, actually I don't really know so much.
Par citiem, es nemaz tā īsti nezinu.
In other words, we're not sort of like dogmatic, you know, that you must do this. If you don't do this, then, you know, no chance.
Vai ziniet, mēs neesam dogmatiski, ka jums ir jādara tā un tikai tā, un ja jūs tā nedarīsiet, tad jums nekas nesanāks.
We don't agree with that.
Nē, mēs tam nepiekrītam.
That approach to sort of presenting things to people.
Mēs tā nestādām cilvēkiem priekšā filozofiju.
Yeah. But I've also had experience of ordinary day-to-day life.
Bet man ir bijusi arī ikdienas dzīves pieredze.
Been there, done it all.
Esmu tur bijis un visu redzējis.
I would not like to tell you my history from my younger days.
To, ko es jaunībā sadarīju, negribētu jums stāstīt.
But whatever it is, pretty much we've done it.
Bet, lai nu kas tas būtu, esmu caur to izgājis.
And I can tell you, my experience, it really didn't work.
Un cik es varu pateikt no savas pieredzes, nestrādāja tas.
And my old, not friends, but, you know, people who I was a fan of, the Rolling Stones.
Mani vecie, nu, neīsti draugi, bet tie cilvēki, kuriem kopā es biju Rolling Stone fans.
I saw them live in January 1965.
Es redzēju, kad viņi bija dzīvi 1965. Gada janvārī.
Their big song right at that time was I can't get no satisfaction.
Tā laikā lielā dziesma bija I can't get no satisfaction. Es nevaru būt apmierinājumu.
Right? I saw them play, sing that song.
Es redzēju, ka viņi dzied šo dziesmu.
That was 1965. They are still singing that song.
Tas bija 65. Gadā, un viņi šo dziesmu dzied joprojām.
They're still not getting any satisfaction.
Joprojām nekāds apmierinājums viņiem nerodas.
But as they say, I tried, and I tried, and I tried, but they're still trying.
Kā viņi saka? Es mēģināju, es mēģināju, es mēģināju, bet joprojām viņi mēģina.
So I had that type of experience also.
Un kādu pieredzi man arī bija.
And I've of course observed many people just in life.
Un, protams, savā dzīvē es esmu novērojis daudz dažādas cilvēkus.
And I've had to counsel, I don't know how many. Thousands of people.
Un man nācies konsultēt, nezinu, cik tūkstošiem cilvēkus.
A lot of people have a lot of problems.
Daudziem cilvēkiem ir daudz problēmas.
Yeah. Okay. Oh, all right. Yes.
Yeah. Can you tell some tips for beginners?
Some what?
Tips.
Oh, tips. Okay, okay. Yeah.
Vai jūs varētu lūdzu ko ieteikt iesācējiem?
Right, okay, fair enough. Well, okay, try to chant.
Labi, mēģiniet skaitīt.
Try to chant.
Mēģiniet skaitīt.
Try to associate with devotees.
Un cenšieties biedroties ar baktām.
You know, if you're a working person, most people are working people.
Ja jūs strādājat indienā, lielākā daļa cilvēku strādā.
You have to associate with the people you work with.
Jums nākas biedroties ar tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs kopā strādājat.
They're not usually, I mean, it varies, but in many cases they're not so spiritual.
Varbūt dažādi, bet bieži viņi nav īpaši garīgi cilvēki.
And when you're working, usually or often you're under pressure.
Un, kad jūs strādājat bieži vien, jūs nonākiet spiediena ietekmē.
So you need relief from that.
Jums vajag no tā atbrīvoties.
Association with devotees is a very different experience.
Bakta sabiedrība ir pavisam citāda pieredze.
Yeah, so try chanting, associate with devotees.
Mēģiniet skaitīt mantru, biedroties ar baktām.
Try and read a bit from Prabhupada's books, at least a little bit on a daily basis.
Mēģiniet kaut ko palasīt no Prabhupādas grāmatām, kaut nedaudz, bet katru dienu.
It feeds your intelligence.
Tas pabaros jūsu saprātu.
Just like you have to feed your body.
Līdzīgi kā ķermeni nepieciešams pabarot.
You have to feed your consciousness.
Ir nepieciešams pabarot arī savu apziņu.
So, yeah, a daily sort of dose of feeding your consciousness makes a big difference.
Ikdienas deva, barības deva apziņai ļoti daudz izmaina.
And, I mean, of course, we can say many things, but one other thing, try to be vegetarian.
Protams, ļoti daudz ko varētu ieteikt, bet nu vēl viena lieta ir centieties kļūt par vegetārieti.
But not just vegetarian. You try to offer your food to Krishna.
Bet ne vienkārši par vegetārieti, mēģiniet piedāvāt savu ēdienu Krišnam.
Food becomes, therefore becomes spiritualized.
Ēdiens tādējādi žarīgojas.
And it has a spiritual impact on your system.
Un viņš atstāja garīgu iespaidu uz jūsu organismu.
Okay. Yeah. A few things. Do those. Get into those.
Dariet tā. Ierodiet pie tā.
And then let us know and we'll tell you the next stages.
Un tad noziņojiet mums un tad mēs pateiksim, ko tālāk darīt.
Really?
Yeah.
Okay. Oh, okay. Persuade me.
Sagiet, kas ir tā laime, uz kuru ir jātiecās?
Please explain what is that happiness we should strive for.
It is happiness.
Tā ir laime.
You feel good.
Jums ir labi.
But it's not coming from just some sensual stimulation.
Bet tas nenāk no jutekļu kairinājuma.
Yeah, it's a very beautiful type of happiness coming from within.
Tā ir ļoti jauka laime, kas nāk no iekšienes.
And along with just the experience of happiness, it cleans the mind out of negative thinking.
Un ne tikai laime, bet pie viena tas arī attīra prātu no negatīvām domām.
Yeah. And as long as you keep engaged in Krishna conscious activity, it doesn't stop.
Un kamēr vien jūs turpināt praktizēt darbību Krišnas apziņā, šī laime neatkāpjas.
It just goes on.
Vienkārši turpinās.
And on.
Turpinās.
And on.
Turpinās.
And on.
Turpinās.
It's amazing.
Tas ir pārsteidzoši.
Otherwise, you know, normal material stimulation, it may feel good for a little while.
Parasti materiālie kairinājumi kādu brīdi var likties patīkami.
But then it's just, it reduces.
Bet tad viņi dziest.
Like you smoke a cigarette.
Kā piemēram cigaretes smēķēšana.
As a typical example.
Tipisks piemērs.
Or, you know, you drink liquor.
Vai arī vīna dzeršana.
It's a stronger experience.
Tas ir stiprāks iespējas.
Or maybe you use an actual narcotic.
Vai varbūt īstas narkotikas.
And the stimulation is very strong.
Tāda stimuls ir ļoti spēcīgs sākumā.
But after a while it goes.
Bet pēc brīža tas dziest.
And you can keep smoking and smoking or drinking or injecting.
Jūs varat turpināt smēķēt, vai dzert, vai špricēties.
And it's just not the same.
Bet vairs nav tā kā sākumā.
You may have had some experience of that sort.
Varbūt jums ir bijusi tāda pieredze.
Yeah. So, but spiritual happiness is constant. And as long as you keep engaged spiritually, it's constant, it doesn't reduce, and it doesn't stop.
Bet garīgā laime ir pastāvīga, kamēr vien jūs esat garīgi nodarbināts, tā turpinās, un tā nedziest nekad.
What do you think? Sounds interesting.
Ko jūs par to sakiet?
Izklausās interesanti, bet ikdienas rūpes aizrauj un liek aizmirst varbūt, vai neļauj.
Sounds interesting, but everyday chores drag me away, and I have no time to really invest myself into this spiritual practice.
You'd be surprised.
Jums būs pārsteigums.
You can include it in your regular routine.
Jūs variet to iesaistīt savai ikdienas darbībai.
If you're working, you know, in an office or somewhere, then you can maintain Krishna consciousness in that type of situation.
Ja jūs kaut kur strādājat, varbūt ofisā, jūs savu Krišnas apziņu variet uzturēt arī tajā situācijā.
It's a little more, not a lot more, but a little more advanced level.
Tas ir nedaudz, ne ļoti, bet nedaudz sarežģītāks līmenis.
How to adapt your life, your existing lifestyle.
Kā pielāgot savu esošo dzīvesveidu.
To facilitate your spiritual activity.
Lai nodrošinātu garīgo praksi.
There are millions of people who are doing that.
Un miljoniem cilvēku tā dara.
You know, a few of the main leaders of the Hare Krishna movement are business people.
Daži no viņiem Hare Krishnas kustības vadītāji, viņi ir biznesmeņi.
Yeah, like real businessmen.
Nopietni biznesmeni.
Yeah. You know, the most wealthy is his spiritual name is Ambarish.
Pats turīgākais, viņa garīgais vārds ir Ambarīša.
His sort of regular name is Alfred Ford.
Viņa vārds bez pasas ir Alfreds Fords.
And he is a very close friend of mine. He is just really nice.
Ja, un viņš ir man labs draugs. Viņš ir tiešām jauks cilvēks.
So he's one of the owners of the Ford Motor Company.
Viņš ir viens no Forda mašīnu rūpnīcas īpašniekiem.
He's a big businessman.
Tas ir liels biznesa uzņēmums.
But he's a really good devotee.
Bet viņš ir tiešām labs bhakta.
And he's a really happy devotee.
Un viņš ir tiešām laimīgs bhakta.
He just sort of got to learn, you know, how to tune in and how to, what would you say, you know, some time management and just some management of consciousness.
Jums ir vienkārši jāiemācās, kā noskaņoties un vajadzīga zināma laika plānošana un arī apziņas plānošana.
And you can do it too.
Jūs arī tiksiet galā. Noteikti.
Okay, look, it's getting a little late.
Nu, vēls jau kļūst.
Thank you all for listening very attentively.
Paldies jums visiem, ka uzmanīgi uzklausījāt.
Paldies, vēl.
Paldies.
Okay, well, we hope you found it informative and interesting.
Cerams, ka jums tas likās interesanti un uzzinājāt to jaunu.
And you know where we are now.
Un tagad jūs zināt, kur mēs esam.
The program is going on here regularly.
Šeit regulāri notiek programmas.
Come along and get involved.
Nākiet, iesaistieties.
And you just see how it works for you.
Un redzēsiet, kā tas strādā jūsu dzīvē.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Srila Prabhupāda.
Jaya.
Mums kultūrā parasti arī, ka beidzās lekcija, mēs slavinām, un tad mēs visi sakam Jai. Tā kā lai slavēts. Tad mēs sakam, His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj Ki!
Jai!
His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj Ki!
Jai!
His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj Ki!
Jai!
Paldies!
Milzīgs paldies, ka jūs atnācāt uz programmu, jūs noteikti neiet prom, neskeniet, tad, ka jūs gaidri mielasts. Tā kā būs ārā mielasts, tas varētu izlocīties un paskatīties dārzu. Mēs laipni aicinātu, visus aicinām trešdienās, sestdienās un pirmdienās šeit apmeklēt, kuram laiks un iespējas ir. Trešdienās mēs šeit no 6 līdz 8 dziedam un ēdam. Tas ir mūsu filozofijas sastāvdaļa. Dziedāt un ēst. Un sestdienā šeit ir programma no 5 līdz 8, kur mēs dziedam arī un ēdam un filozofējam. Tagad droši nākšo sēdien būs Sundar Govindprabhu lasīs lekciju, viņš varens vaišnavs no Krievijas. Tagad apmeklējot un nāciet jebkur dienu šeit, nāciet, iedvesmojieties, apmeklējiet un vienmēr esiet laimīgi Krišnas apziņā. Paldies visiem, kas atnāca pirmo reizi, es jau redzu cilvēku, kas pirmo reizi, cerams, ka nesamūsāt un pieredāt, guvāt pieredzi, kā tas ir būt saspiestiem. Tā ir viena no tuvākām pieredzēm, ko es piedzīvosiet Indijā, kā aizbrauksiet, tur viss tā dzīvo. Tā kā mīļš paldies un tā kā izlocieties, tur ir labierīcības, tu līdz būs ārā kūkas, varat droši ēst. Un tā kā ja kāds jautājums, ka Mahrēdži var pieiet klāt, vai jums vēlties Mahrēdžam kaut ko noziedot, droši varat. Kā parasti saka, jūs ja kaut ko noziedosiet garīgam skotēm, tūkstots reizi nāks apakaļ. Bet es to neesmu teicis, ar Mahrēdži to nezinu, bet tā kā jā, tā kā jūs varat noziedot, tas jums jums milzīga, kā jūs labojums garīgā dzīve arī. Bet milzīgi turies paldies, kad nāc apas Bhakti centru, mēs aplēt neaicināt vēl. Tā kā Hare Krišna. Droši varat izlocīties un iet ārā, tur būs mīlu.